Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem rád, že vás tady můžu přivítat v takto hojném počtu na dnešní téma, co nás učí nádory. Jsem rád, že mezi námi můžu přivítat paní profesorku Janu Šmardovou, která přijala naše pozvání a toto téma si zpracovala. Takže vám přeji dobré poučení a příjemnou zábavu.
Děkuji za uvedení. Chtěla bych na začátek říct, že jsem moc vděčná tady za to pozvání a že jsem se moc těšila na ten dnešní večer. A o čem to povídání dnes bude? Připravila jsem takovou velice jednoduchou osnovu, kde na začátku se zkusím zamyslet na chvilku nad tím, proč nás vlastně rakovina, proč nás tohle téma tolik zajímá. Myslím si, že je několik důvodů, pro které je to svým způsobem téma atraktivní nebo zajímavé nejenom pro biology, nejenom pro lékaře, ale i pro laiky. Zkusím se podívat na to, proč to tak je. V té druhé části nebudu ještě hned mluvit o nádorech, o nádorových buňkách, ale podíváme se na to, jak se chovají buňky ve zdravém mnohobuněčném organismu, abychom vlastně zjistili, jaký je kontext, v rámci kterého se nádory vyvíjejí a kde se vůbec v mnohobuněčném organismu bere to riziko, že nádory vzniknou a budou se v něm vyvíjet. A teprve v té další části si vlastně paralelně budu klást několik otázek a budu na ně hledat odpovědi. Jak se organismus, jestliže jsem připustila, že existuje riziko, že se v mnohobuněčném organismu nádory vyvíjejí, tak se budu ptát, jak se organismus brání maligní transformaci, jaké má vůbec možnosti, jak se bránit před vývojem nádorů. A zároveň to bude ta stejná otázka, jenom když ji překlopíme a budeme se na ní dívat z pohledu nádorových buněk, tak se budeme ptát, které překážky nádorová buňka při svém vzniku a při svém vývoji musí překonat, aby se vůbec tu nádorovou buňku dokázala vyvinout. No a tím se také dostaneme k odpovědi, alespoň k nějaké částečné odpovědi na otázku, jak se vlastně nádorové buňky od zdravých buněk liší. A jak jsem slíbila hned ten první bod, proč nás vlastně rakovina tolik zajímá? Je totiž moje opakovaná zkušenost, že skutečně i laiky, i neodborníky, nebiology, nelékaře tohle téma táhne. A tak jsem se mockrát zamýšlela nad otázkou, proč tomu tak je. Nepochybně to první, co vás napadne, a nepochybně řada z vás je tu přesně z toho důvodu, že mluvíme-li o rakovině, mluvíme-li o nádorech, tak mluvíme o velice závažném onemocnění, které se týká téměř každého z nás. A tady promítnu obrázek, který je starý, asi 6-7 let vyšel v časopise National Geographic, a jsou to informace, které se týkají populace ve Spojených státech amerických. A ten článek si tehdy kladl otázku, jaké jsou všechny příčiny, pro které člověk umírá. Tady ta největší výseč kruhová, nebo ten největší kruh, který je jenom naznačen, ukazuje pravděpodobnost, jakou člověk zemře. Ta pravděpodobnost je 1:1, neboli 100%. Ve chvíli, kdy se narodíme, je jisté, že zemřeme. A teď jaké jsou příčiny, na které zemřeme. Tady ten modře obtažený kruh ukazuje pravděpodobnost, jakou lidé ve Spojených státech amerických zemřou právě na rakovinu nebo na nějakou komplikaci spojenou s rakovinou. A vidíte, že ta pravděpodobnost je 1:7, 14%. Čili 14% obyvatel Spojených států amerických zemře na rakovinu nebo na nějakou komplikaci s ní spojenou. Když uvážíme, že každý takový člověk má někoho blízkého nebo několik blízkých, tak se opravdu dostáváme k tomu, to se nás týká úplně každého. Na druhou stranu je tu ještě větší kruh než ten modrý a potom ten fialový, který ukazuje, jaká je pravděpodobnost, že člověk zemře na nějakou chorobu srdce nebo cév, a vidíme, že to je ještě závažnější onemocnění, na které umírá ještě více lidí než na rakovinu. A přesto jsem přesvědčená, že když a máme dnes spoustu informací molekulárně, buněčně, biologických i o těchto nemocech, a přesto bude-li oznámena přednáška na toto téma, tak to bude přece jenom téma trošku méně atraktivní a přiláká menší pozornost. Čili to, že se jedná o velice závažné onemocnění a že to je důvod, proč nás tahle problematika zajímá, je pravda, ale nebude to pravda celá. Bude tam ještě nějaký další důvod. Toto jsou jenom čísla, která se teďka recentně našla v českém časopise Klinická onkologie. Jsou to čísla vyhodnocení registrů zemřelých v České republice za rok 2007. A vidíte, v podobném duchu, obrovské procento lidí zemřelých na rakovinu nebo na nějakou komplikaci spojenou s rakovinou, ale mnohem větší číslo zemřelých na onemocnění srdce a cév. Čili znovu to dokládá to, že pokud bychom se drželi jenom tohoto zdůvodnění, proč je to téma atraktivní, tak to nebude pravda celá. Druhý důvod, který bych dokázala vymyslet a nabídnout, a je mou osobní zkušeností, že bavíme-li se o rakovině, sledujeme-li, studujeme tenhle fenomén biologický, snažíme se ho pochopit, tak zjistíme velice rychle, že se jedná o nesmírně fascinující fenomén. Je to nesmírně zajímavé téma. Není to jenom o tom, že když se zabýváte nádory, když studujete biologii nádoru, že tedy pochopíte něco o nádorech, ale je to doslova tak, že vlastně s pohledem na nádory, s pohledem na tohoto onemocnění, se velice dohloubky vlastně člověk seznámí s tou obecnou biologií a vlastně s tím, jak funguje zdravý organismus, jak fungují zdravé buňky. Já říkám, že vlastně pohled na nádory vytváří jakési zrcadlo, ve kterém vidíme, jak funguje zdravý organismus. A myslím, že to zahlédnete i během této přednášky. Na druhou stranu, aby člověk zjistil, že to téma je zajímavé, že je fascinující a že opravdu má co člověkovi říct, tak vlastně tady to poznání přichází až ve chvíli, kdy člověk začíná nějaké informace o té problematice mít. Čili nemyslím si, že zase je toto ten důvod, který jako první přiláká zájem lajků, zájem veřejnosti. A tak si dovolím tady velmi spekulativně a trošku, řekla bych, i provokativně nabídnout ještě další důvod. Protože často si říkám, možná je to všechno ještě trošku nějak jinak. Já vlastně čím déle studuju tuhle problematiku, čím déle o ní přemýšlím, čím déle ji přednáším, tak si uvědomuji, že existuje celá řada paralel, když se dívám na to, jak se chovají buňky mezi sebou, jak se chovají v rámci společenství, ve kterém žijí, tedy v rámci toho mnohobuněčného organismu. Tak často vidím paralely mezi chováním buněk a třeba chováním lidí. Uvnitř společenství, ve kterém žijí lidé, no, uvnitř společnosti. Nebude čas během této přednášky jít příliš do hloubky a příliš se zabývat to, čemu říkám přesahy. Ale v určitém smyslu to bude jakoby v podtextu celé té přednášky a celou dobu se jen tak lehce budu k tomu vracet a budu na to malinko se odkazovat. Já používám tady tenhle obrázek jako určitý, pro mě osobně, jako určitý symbol právě těch přesahů, toho propojení mezi buňkami a možná lidmi. A protože ten obrázek byl také na tom letáčku, který letkde vysel, tak cítím potřebu představit autory, kteří ten obrázek vytvořili. Jedním z nich je Pierre Jardy, což je biolog, který se zabývá biologií a vývojem kostí. A ten je autorem, ten vyfotil tu buňku, která leží pozadí toho obrázku, to je osteoklast, buňka, která odpovídá za degradaci kostí a nabarvil cytoskeleton v té buňce. A potom se ta nabarvená buňka, obrázek té buňky, staly předlohou nebo východiskem pro druhého autora, který je Pierre Favre, je švýcarský malíř, který potom domaloval ten obrázek té dívky. A ten obrázek nás bude také provázet celou tou přednáškou, ale bude jenom právě takovým tím lehkým podtextem, který bude podbarvovat všechny ty obrázky, které budu používat. A jinak bude to téma a ta přednáška se týkat především toho bodu druhého, protože jsem bioložka, jsem molekulární bioložka, zabývám se právě pohledem biologa na nádory, tak to jsem tu přednášku koncipovala. A tím se dostáváme k tomu druhému bodu. A já vás tedy pozvu k tomu, abychom se podívali, jak se chovají buňky ve zdravém mnohobuněčném organismu a kde se tedy bere to riziko, že se v rámci toho organismu začne vyvíjet nádor. Tady je obrázek, budu mluvit o lidech, budu mluvit o člověkovi a jako první schéma, které použiju, se týká skoka na zeleného, protože nemám podobné schéma pro člověka a protože ale to schéma docela dobře ukazuje to, co ukázat potřebuji. Tady to schéma nám ukazuje vývoj, v tomhle případě té žabky, od prvního kroku až po dospělost. A jak říkám, řada těch kroků je stejná pro člověka. To, co víte, ale to, co cítím, potřebuji připomenout. Na počátku vývoje každého mnohobuněčného organismu je jediná jedna buňka. Je to oplozené vajíčko, nebo říkáme zygota, která tady vznikla, z neoplozeného vajíčka, ze spermie. Je to ta chvíle, kdy se tím unikátním způsobem poskládají geny, polovina genů od mateřského organismu, polovina genů od otcovského organismu a vznikne velmi jedinečná kombinace genů a vytvoří se teda jednoznačná zygota, která vlastně už nese téměř všechny informace o tom, jak bude vypadat dospělý organismus, jak bude fungovat, jak se bude chovat. Ale samozřejmě v té fázi té jediné buňky to není poznat. No ale během vývoje se potom ta buňka prochází různými stády, postupně ten vývoj probíhá. První kroky toho vývoje je takzvané rýhování vajíčka, kdy se to oplozené vajíčko rozdělí na dvě buňky, ty se pak rozdělí dále na 4, na 8, na 16, 32 a tak dále přibývá počet buněk. Tady si jenom prosím povšimněte, ta první stádia vývoje, ta jsou zajímavá v tom, že na počátku všechny ty buňky, jak se dělí, tak jsou stejné. Uvádí se, že zhruba do počtu 16 až 32 všechny buňky, které se rozdělí, tak jsou stejné, jsou zaměnitelné, nepoznali bychom, která je která. Ale nejpozději od té fáze 32 buněk a možná o něco dříve se začnou buňky uvnitř toho zárodku, se začnou rozrůzňovat. Když to jenom projedeme v mysli a dostaneme se až k tomu dospělému organismu, tak vidíme, že to rozrůznění je ohromné. Ještě se nad tím zamyslím. První věc, kterou tady připomenu, a toho jsou čísla, která se týkají člověka a lidského organismu. Člověk podobně jako žába, jako slon, jako velryba, jako kočka, začíná svou životní pout tou první buňkou. No, začíná u jedné buňky, ale dospělý lidský organismus odhaduje se, že obsahuje 3x 10 na 13 buněk. No, to je ohromné číslo. To je 30 tisíc miliard buněk. No, to je opravdu velký počet, jenom pro naši představu. Na Země kouli, na planetě Zemi, žije 7 miliard lidí. Ale v našem těle máme 30 tisíc, nebo spíš více než 30 tisíc miliard buněk. To je ohromné číslo, ale nejenom to, že naše tělo je tvořeno obrovským počtem buněk. Navíc je tvořeno, už jsem to zmínila, velmi různými buněčnými typy. Uvádí se v učebnicích patologie, nejčastější číslo je někde mezi 2 a 300. 200 až 300 různých buněčných typů máme každý ve svém těle. Ano, já jenom vyjmenuju pár buněk, nemusíme být odborníci, abychom rychle měli nějakou představu. Svalová buňka, neuron, jaterní buňka, krvinka. A když řeknu krvinka, to už je celá řada buněk. V krvi máme celou řadu buněčných typů. Ano. Zase to číslo 200, 300 je ohromující. Ale netoliko, že potřebujeme všechny ty buněčné typy v těle mít. Téměř nenajdeme pravděpodobně jediný buněčný typ. Nenajdeme buňku, typ buněk, které v těle máme, bez které bychom se obešli. Pokud by to bylo vůbec slučitelné se životem, že by nám nějaký buněčný typ v těle chyběl, tak by to byla velmi, velmi snížená kvalita života, kterou bychom pak měli. Zkuste se nad tím jenom zamyslet. Neurony nepřichází v úvahu. Jakýkoliv typ krevní buňky, když nám bude chybět, to velice, velice sníží kvalitu života, pokud ji to neohrozí. Svalové buňky, ano, svalové dystrofie, to jsou závažné nemoci. Nenajdeme buněčný typ, bez kterého bychom se obešli. Musí tam být všechny. A nejenom to, že tam musí být všechny v tom těle zastoupeny, ale musí být zastoupeny ve správných počtech. Ano, i jenom snížení svalových buněk, snížení počtu neuronů. To jsou různé degenerativní onemocnění, ano, která mají závažný dopad na kvalitu života, pokud nám ubývá v těle neuronů. Vemte si jenom s něčím, co nazveme třeba docela banálním onemocněním, je spojen výkyv krevního obrazu. Ano. A i to je závažný stav, který musíme ošetřit a musíme se rychle postarat, aby se ten stav zase navrátil do nějakého optimálního stavu. Čili všechny buněčné typy musí být navíc v těle zastoupeny ve správných počtech. A nejenom to. I kdybychom dali dohromady 10 na 13 buněk, byly by tam všechny buněčné typy, byly by zastoupeny ve správných počtech, tak to nám pořád ještě nestačí. Rozhodně musí být velmi přesně v tom těle umístěno. Ano, i kdybychom měli správný počet neuronů, ale byl někde v chumlu, v jedné části těla, to nebude fungovat. Ano, my potřebujeme, aby to byla dokonale rozprostřená síť v našem těle a i jediná část těla, ve kterém by neurony chyběly, by prostě nefungovala optimálně. Endoteliální buňky, výstelky cév, ano, kdyby chyběly jenom v některé části těla, nebude to fungovat. Čili tady jenom vidíme, že ten požadavek na uspořádanost, na strukturu mnohobuněčného organismu je velice přísný, tolerance k odchylkám je minimální. A budeme sice mluvit o nádorech, ale když se zamyslíte jenom nad tímto faktem, tak si možná uvědomíte to, co běžně nemáme ve zvyku, si uvědomovat, jak dokonalá naše těla jsou. Je neuvěřitelné, že co takhle dokonalé 10 na 13 buněk se uspořádá tím dokonalým způsobem, abychom takto úžasně fungovali, jak všichni fungujeme. Neuvěřitelná věc. připomenu něco, co je vlastně něco, co všichni známe, zase to zní velmi banálně, ale při tom hlubším pohledu na věc je to fascinující. Všechny buňky v těle, nebo téměř všechny, nesou téměř stejnou genetickou informaci. To je přece taky neuvěřitelné, když si představíme, já nevím, nějaké hodně odlišné buňky, svalová buňka, jaterní buňka. Ano. A oni mají úplně stejnou genetickou informaci. Jak to dokázali, že se takhle rozrůznili? Přestože mají stejný zdroj informační, tak každá funguje úplně jiná. Každá je na svém správném místě, funguje a spolupracuje s těmi buňkami, se kterými má. Zázrak. Každé naše tělo, každý z nás je v podstatě opravdu zázrakem. A tady mám jenom ukázku toho, jak se tady buňky diferencují, jenom pro vaši představu. Já jsem vlastně jenom velice stručně nabídla, jak se to celé vyvíjí od té jedné buňky, po ten komplikovaný mnohobuněčný organismus. A tady to je jenom velmi, velmi, velmi zjednodušený obrázek vývoje krevních buněk. Ano, to je hematopoéza. Tady na počátku máme nějakou buňku, můžeme říct kmenovou hematopoetickou buňku, tedy nějaká původní buňka, která má v sobě ještě potenciál stát se jakoukoliv krevní buňkou, ať lymfoidní nebo myeloidní řady. Tato buňka má ještě šanci stát se jakoukoliv buňkou v krvi. Ale nemůže už být třeba buňkou epiteliální, nebude z ní neuron, nebude z ní endoteliální buňka, nebude z ní jaterní buňka, nebude z ní svalová buňka. Ten vývoj téhleté kmenové buňky už je omezen, ale ještě tam je spousta možností, kam se ta buňka může ve svém vývoji vydat. No a potom s každým krokem té diferenciační řady, jako kdyby přibývá specializace dalším buňkám, ale ubývá jim vlastně ten potenciál, v co se budou buňky vyvíjet. Až se přes nějaké progenitorové buňky, například toto je progenitorová buňka, která už se rozhodně nebude vyvíjet v lymfocytární buňky, už dá vzniknout pouze buňkám řady lymfoidní, ale pořád ještě to spektrum těch možností, jaká buňka z ní nakonec bude, nebo jaká se dalšími kroky z ní bude vyvíjet, je pořád ještě docela široké. To někdy přirovnávám k tomuto stavu. No. Přirovnávám tu kmenovou buňku, hematopoetickou v tomto případě kmenovou buňku. Tady máme miminko. Zdravé, veselé, spokojené miminko. A skutečně, když budeme o něj dobře pečovat, dáme mu do života mnoho příležitostí, tak se dá říct, že má před sebou otevřeno celé spektrum možností, v co takové miminko vyroste. Ale jak poroste, jak se bude vyvíjet, tak třeba se dostane do fáze nějaké takové progenitorové buňky, kdy už všechny možnosti tomuhle mladému muži otevřeny nejsou. Velmi pravděpodobně už z něho nebude špičkový tanečník. Možná z něho nebude už vrcholový sportovec, na to už je pozdě. Tyhle dveře jeho vývoje už se zavřely. No? Ale pořád ještě má před sebou celou řadu možností. Ale on je to takové jako legrační schéma, ale já na něm chci také dokumentovat. Svět by nebyl tím dokonalým světem, kdyby cokoliv chybělo. Jak z těch koncových buněk, tak z těch buněk, které mají ještě ten potenciál někam se vyvíjet. Takhle si to třeba můžeme představit. No a teď se nám tam, nebo si myslím, že přichází na řadu otázka, nebo že někoho z vás by napadla. To je teda velmi komplikovaný proces, abyste jedné jediné buňky, jenom postupnými kroky dělení, vzniklo něco tak složitého, jako je skokan zelený nebo dospělý člověk, dospělý funkční organismus. A kdo to teda všechno řídí? Odkud je tohleto řízeno? Když přednáším studentům, tak většinou tu otázku položím a pak třeba hlasujeme nebo diskutujeme, řeknu vám to tak. Jsou v zásadě jenom dvě možnosti. Možnost číslo jedna, ano, někde je řídící centrum, odkud je řízeno, že tam chybí endoteliální buňky, tak přidat, dělíme se, ano, ať je nás víc, a jaterních buněk málo, tak přidáme. Je někde v těle takovéhle místo, odkud se to řídí, kontroluje, aby to takhle dokonale fungovalo. Protože pokud není, tak je jenom druhá možnost. Nikdo to neřídí. A vlastně to celé, jako kdyby se organizuje a vzniká odspod. Je to všechno jenom výsledek vzájemných kontaktů těch buněk, protože buňka, která se dostala na nějaké místo, například v tom zárodku, tak prostě jenom reaguje na ty okolnosti, reaguje na to, kým ona sama je, reaguje na to, kdo je okolo ní. A vyvine se v nějakém dalším kroku, posune se právě tím směrem, jiným ani nemůže. A konec konců, krok za krokem, vznikne něco tak dokonalého, jako je ten komplikovaný mnohobuněčný organismus, tak jak jsem tady nastínila, jak komplikovaný a jak dokonalý je. A je opravdu fascinující, že správná odpověď je skutečně ta druhá. Není žádné řídící centrum. To, něco takhle dokonalého, celý ten systém vlastně funguje a stojí na každé jedné buňce a každá jedna buňka se v každou chvíli svého života musí umět správně rozhodnout, aby celý ten organismus fungoval. Není řídící centrum, ale jsou určité koordinační možnosti, jak to tělo komunikuje, nejenom bezprostředně buňka s vedlejšími buňkami, ale jsou určité koordinační možnosti, jak tělo sladí svoji funkci. Jenom připomenu některé. Samozřejmě síť neuronů, ano, nervový systém. To je něco, co může vést informace celým organismem. Další taková možnost té celkové koordinace je endokrinní systém, ano, hormony, které mohou putovat celým tělem a mohou zase vlastně propojovat informačně různé části těla, různé buněčné typy mezi sebou. A další je třeba imunitní systém. Ano. Čili nějaká koordinace existuje, něco takového ano, ale není žádné řídící centrum. A ještě cítím potřebu říct jednu věc. Ono to není jenom o řízení vývoje. Není to jenom o tom, že se to tělo vytvoří a ustaví, ale během života mockrát potřebujeme velmi, velmi správnou nápravu věcí. Zkuste si třeba představit jenom takhle banální věc, jako že spadnete a odřete si koleno. No, je to banalita, nad kterou se nikdo ani nezastavíme, možná vyčistíme nebo zajodujeme nebo něco takového, dál se tím vůbec nezabýváme. Ale ve skutečnosti je to vlastně ohromný zásah do toho organismu, protože když se zamyslíme nad tím, co se to vlastně stalo, myslím, teďka zamyslíme se nad tím a podíváme se na to pohledem buněčné biologie, no tak to nám, to jsme tam zničili celou řadu buněčných typů, to není jeden buněčný typ, ano. Teď kůže to je velmi komplikovaný orgán, který obsahuje různé buněčné typy, ale ono nám to krvácí, čili tam jsme porušili cévní soustavu, teče nám krev, musí se zase zacelit zpátky cévky, někde je tam svalovina, jsou tam další tkáně, fibroblasty a to se zase musí spojit a vytvořit tu dokonalou strukturu, dokonalé uspořádání. A ono se to taky stane, ono se to taky zhojí a zase to tělo funguje dokonale. Ano, čili vidíme, že je to úžasný mechanismus, úžasný zázrak, že takovéhle věci fungují a že naše tělo přes všechny karamboly, kterými ho během svých životů provázíme, pořád funguje a toleruje nám naše zacházení a funguje skvěle. Dalo by se vlastně říci, že za tu dokonalou organizaci, za to udržování té dokonalé struktury těla, je vlastně odpovědná úplně každá jedna buňka v tom těle. A mohli bychom s trochou nadsázky říci, že vlastně každá buňka nese jakoby 10 na méně 13. díl odpovědnosti za ten celek. Ano. Ze zkušenosti, z experimentů víme, že buňky v mnohobuněčném organismu konec konců jsou velmi autonomní. Ano, my umíme celou řadu buněčných typů odebrat z těla a v experimentálních podmínkách udržet je při životě, udržet je při funkci, přimět buňky, aby se jim dařilo, aby žili, přežívali, dělili se a tak dále. Čili ty buňky jsou velmi autonomní a musí se do značné míry tedy i v rámci toho těla starat o to, aby dobře fungovaly a jakoby myslet na sebe a na svůj dobrý život a na svoje dobré fungování. Ale zároveň jakoby musí umět sladit ten svůj osobní zájem se zájmem celého toho celku, celého toho organismu a fungovat i v jeho zájmu. A kde se tedy bere riziko vzniku nádoru? Protože konec konců, když to není někde řízeno, tak se může stát, že některá z těch buněk zapomene na tu svoji odpovědnost k celku, ano, a řekne si, a co já tady budu dělat, co se po mně žádá, co já tady budu dělat, tak jako v zájmu toho organismu. Pomím to bude, já si to udělám tak, jak mi se to líbí. Ano? Je tam prostě riziko, že něco se stane, buňka se splete, buňka se pokazí a bude se chovat nějak nevhodně, nějak mimo zájem, proti zájmu toho organismu. Takže vidíme, jak je strukturován, jak je organizován mnohobuněčný organismus. Vidíme, že to v zásadě funguje zázračně dokonale, ale přece jenom jsou tam slabá místa a určité riziko tam je. Tady jenom cítím potřebu, mluvím o komunikaci, mluvím o tom, že buňky mezi sebou komunikují a že umí reagovat na podněty, které přicházejí zvenku, ale také na podněty, které mají sami v sobě. Tak jenom vám zkusím naznačit, protože to budu potom potřebovat v další části přednášky, zkusím naznačit, jak ta komunikace u buněk vypadá. A tu představu o té komunikaci nám poskytne takzvaná signální dráha nebo struktura signální dráhy. Tady to je jenom povrch buňky, cytoplazmatická membrána na povrchu buňky, tady je buněčné jádro naznačeno. Vidíme, že na povrchu té buňky existuje něco, co označíme jako receptor. Ano? A buňky mají celou řadu receptorů na svém povrchu. Je to nějaký typ proteinu, je to protein, který má nějakou strukturu a který má tu schopnost, že může přijímat signály z vnějšího prostředí. Pokud přijme takový receptor, signál z vnějšího prostředí, pro který je specifický, ano, specifický, tím mám na mysli to. Například, jestliže mým receptorem jsou uši a oči, tak zvuk budu přijímat ušima, ne očima. Ano. Nebo zvuk, ano, uši, ano, ale neumím portugalsky. Takže i kdyby někdo něco velmi důležitého mi říkal portugalsky, já nebudu reagovat, že nemám tenhle receptor, ano, nerozumím portugalsky, nemám příslušný receptor. Čili funguje to takto specificky, znamená to, že ne všechny buňky mají stejné receptory, to znamená, že ne všechny buňky reagují na stejné podněty. A v důsledku takovéhle specifické vazby, kde na receptor se naváže nějaká signální molekula, tak dojde k nějaké změně, třeba strukturní změně toho receptoru. A ta strukturní změna má za následek to, že se jakoby přenese informace, tu změnu té struktury rozpoznají nějaké další proteiny, dojde třeba k nějaké chemické modifikaci nebo něčemu takovému. A konec konců vyústěním takové signální dráhy a přenosu toho signálu může být to, že třeba nějaký další protein, tam může být celá kaskáda, ano, proteinů, které si přenášejí tuto informaci a může dojít třeba k zesílení takového signálu, k jeho zeslabení, k poskládání s dalšími informacemi uvnitř té buňky. A vyústěním takového signálu může být třeba to, že protein se dostane až do jádra a zapne třeba aktivitu nějakého genu, který do této chvíle tato buňka nevyužívala. Ale na základě nějakého podnětu, který ta buňka dostala, ten gen začne znovu využívat, nebo naopak vypne gen, který do této chvíle využíval. A zase jsme jenom u toho, jak jsem tady říkala, tak různé buňky mají úplně stejnou genetickou informaci. Jak to dokázali? Jak to, že se takhle moc liší? A tady máme náznak té odpovědi. Jednotlivé buněčné typy se mezi sebou liší v tom, které konkrétní geny z té kompletní sady genů, kterou mají k dispozici, které konkrétně využívají, do jaké míry, které mají vypnuty a podobně. Ano, tak jenom pro představu, jak vypadá buněčná komunikace a jak buňka bude reagovat na různé podněty. A jenom ještě připomenu tuto věc. I když, už jsem řekla, buňky mají různé receptory na svém povrchu, to znamená, ne všechny reagují na stejné podněty. A další věc, i když buňka zareaguje, třeba dvě různé buňky zareagují na stejný podnět, budou mít stejný typ receptorů, tak to ještě neznamená, že jejich odpověď na ten podnět bude stejná. Protože i my tady můžeme být. Budeme mít stejné receptory, máme uši, mluví se česky, všichni rozumíme česky, já tu něco povídám, tak by se mohlo říct, že na všechny z vás to bude působit stejně. Proč ne? Ale není to pravda. Protože vlastně vy nejste stejní, za vámi už je nějaká historie, vaše osobní. Tady sedí molekulární biologové a ti si říkají, ježiš, to je nuď, nic novýho, tohle všechno známe. Ale pak jsou tady třeba někteří, kteří vůbec neumějí biologii, nikdy neslyšeli nic o buňkách, o tom, jak to funguje a říkají, jestli neměla by tak spěchat. Tohle bych potřebovala ještě dovysvětlit, tohle bych chtěla slyšet pomalej. Ano, budete reagovat různě. Podle toho, jaká je vaše osobní historie, jaké geny už jsou ve vás zapnuty, které jsou vypnuty a tak dále. Tak jenom pro ale díky tomu, ano, díky tomu, že nereagují buňky na stejné podněty a na stejné reagují různě, díky tomu je tam právě ten potenciál, ta příležitost k tomu obrovskému rozrůzňování v různých částech těla. Tak to jenom pro představu, jak se to celé vyvíjí. Už jsme si řekli, kde je to riziko, že se nádory vyvinou a nebo že začnou se vyvíjet. A tím se dostáváme k té podstatné části přednášky, která je tedy o tom, jak to tedy je, jak tedy ty nádorové buňky se vznikají, jak probíhá ten proces, kterým nádorová buňka vzniká, vyvíjí se a získává své vlastnosti. Naše představa o vývoji nádoru je taková, že celý ten proces začíná jednou, říkáme, odrodilou buňkou. To, co jsem říkala, jedna buňka si řekne, a ne, já si to udělám nějak jinak, nebudu v souladu s tím vším okolo. Nějak zareaguju tak, jak se ode mě nečeká, jak vlastně bych neměla. Říkáme, že nádory vznikají vlastně porušením toho sociálního chování. To, co je podstatné, aby to bylo něco, to se může stát. Jak jsem říkala, něco se porouchá, buňka nefunguje úplně dokonale, ono to neznamená vlastně žádné velké riziko. Ledaže ta změna, ke které v té buňce dojde, je nějaká stabilní a může se v ní udržet a nezmění se zpátky. A tam předpokládáme, že především jsou to, nebo víme, že velmi často nebo nejčastěji jsou to změny genetické. Dojde k nějaké změně na úrovni genetické informace, něco se porouchá. Tato změna se v buňce udrží, nezmění se, nevrátí se nazpět. A toto samotné ještě nestačí k tomu, abychom byli případně na počátku nějakého závažnějšího procesu. Tím druhým předpokladem je, že ta změna bude předána na dceřiné buňky. No, že tohle, například, když by se takováhle chybička stala už hodně vydiferencované buňce, která nemá žádný potenciál, aby se rozdělila a dala vzniknout dceřiným buňkám, tak prostě jedna buňka nefunguje úplně dokonale. Nic moc se neděje v tom počtu 10 na 13, to nebude velké riziko představovat. Ale pokud je to buňka, která se rozdělí, přenese tuhle změnu do dceřiných buněk, ty se zase rozdělí, přenesou ji do svých dceřiných buněk a vznikne tedy celý klon buněk, které všechny ponesou tuto jednu změnu, tak to už je něco, co může stát na počátku nějakého závažnějšího procesu. Co je dobrá zpráva? Nikdy nestačí jeden krok. Neznáme žádný gen, který, když bude poškozený, tak přepne buňku zdravou, změní buňku zdravou, buňku nádorovou. Takhle jednoduché to naštěstí není. To, aby vznikla buňka nádorová, taková, o které řekneme, že má plně maligní nádorový fenotyp, má tedy podstatné vlastnosti, které z ní opravdu udělají nádorovou buňku, to je dlouhý proces, který vyžaduje mnoho kroků. Není to nikdy jeden krok. Tady je takové jednoduché schéma, které to ukazuje. Tady ty hvězdičky znamenají nějaký zásah. Oni totiž ty změny mohou být genetické nebo také epigenetické, ale to bych ponechala zatím stranou. Prostě věříme, že jsou to nějaké změny, které jsou do značné míry stabilní a mohou se přenášet na dceřiné buňky. Vidíme, že prvním zásahem, první mutací nebo epigenetickou změnou už dojde k proměně té první zasažené buňky, to je ta první odrodilá buňka. No. Ale teprve po dalším zásahu se ty vlastnosti té buňky proměňují dále a bude vyžadován další zásah, který tu proměnu té buňky zase posune o další krok. Zkrátka těch zásahů je potřeba více, uvádí se nejméně 4 až 7 podle typu té výchozí buňky, která začne ten proces, podle typu nádoru, jak se vyvíjí, a tak dále. Ale rozhodně je to postupné hromadění změn. Ovšem nikdy to nevypadá takhle. Není to o tom, že by mutace v první buňce a teď se čekalo, až ta stejná buňka, a druhá mutace a zase změna, promění se fenotyp. Nikdy to není takhle. Ono to vypadá mnohem více takhle. Ten obrázek je angličtině, za to se omlouvám, ale ukazuje to, co má ukazovat. Tady máme tu první odrodilou buňku, v ní došlo k nějaké mutaci. Ta buňka je změněná, to naznačuje ta červená výseč. Tahle buňka má nějakou jinou vlastnost. A to bude nějaká vlastnost, která například může, samozřejmě změny mohou naprosto nahodile vznikat v různých buňkách, ale může se stát, že právě tahle ta změna je taková, že zvýhodní tady tu jednu buňku oproti těm buňkám okolo. A tak ona jak je taková zvýhodněná, taková jako odbržděná, tak přeroste všechny ty buňky ve svém okolí a skutečně úspěšně vytvoří celý klon buněk, které všechny ponesou tuhle tu první změnu. A uvnitř tohoto klonu nahodile může dojít k mutaci v další buňce, naznačeno další zásah, tou zelenou výsečí. To zase dá té buňce nějakou výhodu, nějaký to zvýhodní proti ostatním buňkám. A tak se tahle ta ještě i oproti těm ostatním buňkám v tom původním klonu rozroste a vytvoří svůj vlastní klon, kde už všechny buňky ponesou dvě změny. Třeba v chumlu nějakých 10 na 6 milionů buněk, já se k tomu číslu vrátím ještě za chvíli, ještě ho okomentuji. Zase nahodila dojde k nějakému třetímu zásahu. A tak to postupně se nám proměňuje ta výchozí buňka z té zdravé buňky, krok za krokem se proměňují její vlastnosti, až se postupně vytvoří, až nabyde vlastnosti a bude z ní buňka nádorová. My říkáme tady těm vlnám toho expanzivního růstu, říkáme velmi klonální expanze, klonální, protože všechny buňky v tom klonu jsou potom stejné, ano, to vyjadřuje to slovo klon. A ta expanze znamená opravdu ten rychlý růst expanzi všech buněk tohoto klonu. Čili takto nějak si představujeme, že ten proces těmi kruky klonální expanze, což je spojeno se selekcí a ty mutace k těm dochází naprosto nahodile, to není nic jaksi promyšlené, jaká teďka by tam se změna nejlépe hodila, aby to celé fungovalo, tak toto samozřejmě není. Těm chybám dochází nahodile. Ale právě ty, které zvýhodňují tu zasaženou buňku, vlastně vyberou, jakoby tím selekčním tlakem je vybrán ten další klon, který přerůstá ten klon původní. No a teď se pojďme podívat, jedna z možností a pro molekulárního biologa, aby se to tak nabízelo, by byla podívat se na to, které geny teda musí být zasaženy, které musí být poškozeny, aby vznikal nádor. Ovšem, kdybychom na to šli takovouhle taktikou, tak To prostě by trvalo dlouho, protože je popsá, jsou stovky genů, možná tisíce genů, které mohou být poškozeny, mohou být mutovány a těmito změnami přispívá procesu vývoje nádorů. Čili přes konkrétní geny bychom se k tomu vůbec nedostali a ztratili bychom se za chvilku v tom povídání. Ale když se na to podíváme očima buněčné biologie, nebudeme mluvit o genech, nebudeme mluvit o konkrétních proteinech, ale podíváme se na konkrétní vlastnosti, které postupně nádorové buňky při tom svém vývoji nabývají. Já si teďka dovolím vás trochu vyděsit a přečtu 7 vlastností, o kterých budu v další části přednášky mluvit. Pokud nejste biologové, tak se vám to bude zdát strašně, strašně složité, ale já to stejně udělám, ale potom každý ten krok vysvětlím. Nádorové buňky jsou soběstačné v produkci růstových signálů, jsou necitlivé k signálům, které zastavují buněčný cyklus. To ještě zní docela rozumně. Mají poškozenou apoptózu, to už možná ne tak pochopitelně, posílenou angiogenezi, a všechno vysvětlím. Získávají neomezený replikační potenciál, někde musí změnit vlastnosti tak, aby byly schopny tvořit metastázy a získali tento potenciál, tvořit metastázy, invadovat další části těla a jsou geneticky nestabilní. A teď tedy krok za krokem vysvětlím každou tu jednu vlastnost a pokusím se naznačit, v čem jsou ty nádorové buňky tedy změněny. Zároveň tím vlastně budu upozorňovat na to, jak se mnohobuněčný organismus, jaké bariéry vlastně si vytváří, aby se ochránil před možnými procesy vývoje nádoru a jak ty bariéry vlastně nádorové buňky tedy při svém vývoji překonávají a jaké vlastnosti tedy konec konců získávají. Ty první dvě vlastnosti budu vysvětlovat zároveň. Soběstačnost v produkci růstových signálů, necitlivost k signálům, které zastavují buněčný cyklus. Obě ty vlastnosti se týkají regulace buněčného cyklu. Co je buněčný cyklus? To je proces, kterým se jedna buňka rozdělí ve dvě. Ano. A to si umíme snadno představit, že to je něco, co musí být velmi pečlivě regulováno v těle. Ano, představme si ten mnohobuněčný organismus. Teď tam někde máme nějakou jednu buňku a ta teďka řekne, co bych se nerozdělila, dobře se mi daří, jak už jsem velká, dobře živená, tak já se rozdělím a budou ze mě dvě. No jo, ale když ono tam vlastně ani není místo pro dvě. Ono se ani nehodí, aby tam byly zrovna tyhle ty dvě buňky. Tak jak si to ten organismus jako uhlídá, aby k tomu nedošlo, když se tam ty buňky nehodí, aby tam opravdu nebyly. No ono je to tak, že ta zdravá buňka, ta se nemůže jen tak rozdělit, protože se rozhodne. Ona se takhle nikdy nerozhodne. Ona vstoupí do buněčného cyklu, do toho procesu rozdělení vstoupí jenom tehdy, když k tomu dostane jasný signál ze svého okolí. Musí přijít to, čemu říkáme růstový signál, nebo mitogenní signál, musí přijít jasný signál z okolí, který vyzve tu buňku k tomu, aby vstoupila do buněčného cyklu a rozdělila se. To se totiž může hodit. Odřeli jsme si koleno, chybí nám tam celá řada buněčných typů, celá řada buněk. No v tu chvíli tam vznikne řada signálů, tam někde buňka, která byla zvyklá, že tady má bratra, sestru, ano, vlevo, vpravo, vepředu, vzadu, všude kolem sebe a najednou tady prostě zmizelo kus tkáně. Říkám, to mě vůbec nelíbí, já potřebuju buňku i vpravo, nejenom vlevo. No tak se rozdělí a hned si vyrobí souseda. No. Takhle nějak si můžeme představit, že vznikají ty signály, které ponouknou buňku k dělení. Ale pokud ten signál nevznikne, tak se ta buňka prostě nemůže rozdělit, protože by mohla narušovat tu dokonalou strukturu těla. Ale i když buňka dostane takovýhle jasný signál, že se má rozdělit, tak může nastat situace, kdy ten signál má, rozumí mu, uměla by do buněčného cyklu vstoupit a stejně to neudělá. A neudělá to tehdy, kdy se podívá jakoby sama na sebe a řekne, no, já rozumím, že mě tady potřebujete, jenomže podívejte se na mě, v jakém já jsem stavu. Poškozenou DNA mám, hladovím, nemám nějaké důležité stavební kameny. Já, když teďka půjdu do buněčného dělení, tak jaký dvě buňky ze mě vzniknou? Ty nebudou vůbec za nic stát, to by mohlo být velmi nebezpečné, takže to ne. Buňka reaguje a ty signály mohou přijít i z vnějšího prostředí. Ano, i z vnějšího prostředí mohou přijít signály nedělit se. Teď ne, protože tady se bude dělit někdo třeba z druhé strany. Nebo ne fibroblast, my tady potřebujeme úplně jiné buněčné typy. Čili buňka musí neustále reagovat na všechny informace, které přicházejí zvenku, které přicházejí zevnitř a adekvátně reagovat. No a jak? A to je vlastně svým způsobem jedna z bariér. No, že takhle komplikovaná signalizace je nezbytná k tomu, aby se buňka rozdělila. No tak co s tím ta nádorová buňka udělá, aby překonala takovouhle bariéru? No musí se stát soběstačná v produkci růstových signálů. A naopak se musí rozhodnout, že nebude poslouchat ty signály, které jí před vstupem do buněčného cyklu varují. Jak to udělá? Těch mechanismů je celá řada. Já jenom jako příklad, abyste měli představu, jak to může probíhat. gen, který kóduje tady tenhle protein. Stačí nějaká jednoduchá mutace, která v důsledku té mutace se může stát, že ten receptorový protein má neustále tady tenhle tvar. Bez ohledu na to, jestli se tam váží nebo neváží růstové faktory, tenhle receptor neustále jakoby dovnitra té buňky vysílá signál, jako kdyby tu buňku neustále někdo žádal o to, aby se rozdělila. Přestože to tak vůbec není. A těch mechanismů, jak se buňka může stát soběstačná v produkci růstových signálů, těch je celá řada, tohle je jenom jeden z nich. No a naopak, jak jsem říkala, musí se stát hluchá k těm signálům. Zase podobná signalizace může být uvnitř buňky, která ji říká nedělit se. Je tu nějaké velké poškození, máme úplně jinou práci, než vstupovat do buněčného cyklu. No ale ta buňka prostě si poškodí třeba receptor, který vede právě tuhle tu informaci a je prostě hluchá tady k těm informacím, nebo slepá, nebo podle toho, jaký typ signálu by měla v danou chvíli přijmout. Ano. Čili obě tyto, aby byla buňka nezávislá na prostředí. Na stavu, který se vytváří kolem ní a mohla vstupovat a mohla se dělit, což je vlastně, s kterou si spojujeme s nádorovými buňkami, tak musí být soběstačná v produkci růstových signálů a musí být necitlivá k signálům, které buněční cyklu zastavují. To máme první dvě vlastnosti, které nádorové buňky mají. No pak jsem tady použila takové nepochopitelné cizí slovo, jako je apoptóza, a říkala jsem, nádorové buňky mají poškozenou apoptózu. Tak co je to ta apoptóza? Říkáme, překládáme jako programovaná buněčná smrt. On to zní tak jako hodně nelogicky, proč by buňky měly obsahovat program buněčné smrti. Ale je to tak. Všechny buňky v našem těle jsou vybaveny programem, který když se zapne a spustí, tak způsobí to, že se buňka totálně dokonale rozloží na velice jednoduché stavební kameny, v klidu se rozpustí a úplně zmizí z té části organismu, kde se nacházela. Tenhle program té apoptózy, té programované buněčné smrti, obsahují všechny buňky. Řekli jsme si, že všechny mají stejnou genetickou informaci, tak jestli vůbec tenhle program existuje, tak ho nutně mají všechny buňky. A chtěla bych upozornit, že to je tak, že všechny buňky v tom těle, ne že mají tu genetickou informaci pro program buněčné smrti, pro apoptózu, ale oni jsou jakoby připraveny ten proces neustále spouštět. Přirovnávám to, nebo připodobňuji to tady tomu. Kdybychom si představili, že program apoptózy je něco jako, vlastně je to program, který se může zapnout ve chvíli nějakého nebezpečí. Tak si třeba řekněme na úrovni lidské společnosti, například jedno z nebezpečí, které nás při životě ohrožuje, jsou požáry. Ale tak se na ně připravujeme. Máme hasičské zbrojnice a v nich máme hasičská auta. Ne, že máme plány na hasičská auta, že víme, jak je zkonstruovat, kolik šroubků a v jakém pořadí je smontovat a tak dále. To, když by začalo hořet a začali to chlapi někde montovat, že jo, tak schoří půl města nebo prostě to by trvalo strašně dlouho a příliš by nás to v takovém ohrožení nechránil. Čili ne, že máme plány, ne, že víme, jak bychom hasili, kdyby hořelo, ale my máme zbrojnici, v ní stojí auto, není nastartováno, ale je v něm voda, benzín nebo něco takové. A je tam služba, jsou tam stojí tam toho chlapi a čekají, že kdyby náhodou se ozval poplach, tak se prostě jde hasi. A podobně je to v buňce. Buňka je vybavena kompletním programem pro provedení apoptózy, tedy toho komplikovaného procesu, kterým se buňka kompletně může rozložit. A pokud dostane správný signál, tak do toho procesu vstoupí a rozloží se. Zase vypadá to jako něco neúplně logického, ale program využívání apoptózy je nevyhnutelná součást správného vývoje. Tohle je takový školní příklad, ale on velmi dobře opravdu ilustruje, o čem jsou procesy apoptózy, kde se také využívají. To je myší tlapka. A když si představíme, všichni znáte ty obrázky prenatálního vývoje, jak člověka, tak myši nebo nějakého jiného živočicha. A víte, že když se tvoří končetiny, tak nějakou chvíli jsou to jenom takové neforemné pahýlky, ne příliš vytvarované. Ale během vývoje samozřejmě, abychom měli dokonalé končetiny, tak se to celé dokonale vytvaruje. A ono se to nevytvaruje jenom tím, že v některých místech toho pahýlu buňky rostou a vytváří se struktura. Ale ten vývoj běží kombinací toho, kde se buňky dělí a kde jich přibývá, kombinací s tím, kde naopak buněk ubývá. No. Tady třeba vidíme, že tady k tomu dotvarování té končetiny dojde, takže tady nejspíš ještě bude pokračovat růst a končetiny, nebo ty prsty, ty články ještě porostou, ale v těch oblastech mezi jednotlivými do budoucna prstíky budou buňky apoptózou odcházet. Čili vývoj je určitě složen vlastně kombinací růstu a kombinací toho, kdy buňky zanikají. Ale zase, to není jenom součást vývoje. I v dospělém těle jsou situace, kdy je v zájmu toho organismu, aby některé buňky byly vlastně podstoupily ten proces apoptózy a z těla zmizely. Například, když je příliš velké poškození DNA, buňka, která má poškozenou genetickou informaci, je potenciálně velmi nebezpečná a je rozumné, aby se jí tělo zbavilo, tak vlastně vznikne signál, dostane signál, který buď vznikne uvnitř té buňky, nebo ho dostane z vnějšího okolí, aby vstoupila do apoptózy. Nebo když je tam nějaká aktivace nějakých potenciálně nebezpečných genů, příliš velký nedostatek kyslíku, nebo když toto je zajímavé, když ztratí kontakt s okolními strukturami, buňka, aby přežila v organismu, to ještě uvidíme v dalších souvislostech, jak to je důležité, buňka, aby přežila, tak musí být navázána buď se sousedními buňkami, nebo se strukturami kolem sebe. Buňka, aby přežila, tak musí být vytvořeny vztahy. Bez dobrých vztahů buňka v těle nepřežije. No, ono to má logiku. Když buňka nevytvoří vztahy, tak není jisté, jestli je na správném místě a bude se chovat správně. Například svalová buňka, kdyby se stalo, že se zatoulá někam do jater, tak ona se s těmi jaterními buňkami neumí propojit, neumí se s něma spojit. No, to je taky v pořádku, že vstoupí do apoptózy, co by tam dělala. Ano, aby tam jenom překrážela. Čili takhle je to taky zajištěno. A nebo k apoptóze přijdou jednoznačné signály, které ji vyvolají. No a nemusím o tom vlastně mluvit o moc dále. To, že bude mít, protože podívejte se, já jsem vlastně v těch prvních dvou krocích popisovala situaci, kdy nádorové buňky, nebo ty vznikající nádorové buňky, ještě nejsou nádorové, ale mají už ty první vlastnosti, první kroky. I buňky, které by se dělily bez ohledu na to, jestli jsou potřeba, jestli dostávají signály k dělení, ano, budou se dělit. Tak ale za chvilku ty buňky v sousedství řeknou, ty poslouchej, ale tady se nedá dýchat, tady je plno. A tak to nějak vznikne signál, který by vyvolal apoptózu. Čili je docela logické, že aby se vyhnuli téhleté kontrole, téhleté bariéře vznikající nádorové buňky, tak prostě musí tam dojít k poškození tady toho procesu a musí se snížit ochota buněk vstupovat do procesu apoptózy. A skutečně poškozená apoptóza patří k téměř univerzálním znakům nádorových buněk. Tak to máme třetí vlastnost. Co dál? Ono by se mohlo zdát, no tak ale buňky, které se dělí, nejsou ochotny vstupovat do procesu programované buněčné smrti, no tak to už je velký problém v tom těle. Naštěstí ne. Naštěstí existuje další bariéra, o kterou se tady tenhle vývoj může docela úspěšně zastavit. Než řeknu, co to je, nazvala jsem to předtím, získání neomezeného replikačního potenciálu je tedy ta vlastnost, kterou nádorová buňka získá, neboli předtím, než ji získá, tak většina buněk v těle má to, čemu říkáme omezený replikační potenciál. Tak co to znamená? Replikace, to je vlastně to zopakování, to rozdělení buňky. A když má omezený replikační potenciál, tak to znamená, že většina buněk v těle má jenom omezenou možnost, kolikrát se vlastně může rozdělit. Na tohle se přišlo experimentálně, já jsem vám říkala. Vědci se brzo naučili získávat z těla buňky a kultivovat je v laboratořích, kultivovat je uměle, in vitro a dělat s nimi pokusy a pracovat s nimi. No ale to bylo velmi těžké, no to není vůbec jednoduché. Přesně najít podmínky, za kterých budou buňky růst a bude se jim dobře dařit. No ale zvládli to a říkali, tak výborně, tak teď už máme buňky v materiálu, můžeme pracovat. Ale opakovaně zjišťovali, že buňky v těchto správných podmínkách, v dobrých podmínkách rostou, až se to v jednu chvíli zastaví. Ano, budou se dělit, až v jednou chvíli nastane stav, který nazýváme jako stárnutí. Ty buňky žijí dál, ale tak, jak si zestárnou, už se nikdy nerozdělí, nestoupí do buněčného cyklu a nebudou pokračovat. Proč? To se ukázalo později. Chromozomy, to jsou struktury složené z DNA a z proteinů. V nich je uložena genetická informace. Nejspíš jste někde na střední škole o tom neslyšeli. A zase, když si představíme, když se buňka rozdělí a dává vzniknout dvěma buňkám, tak si umíme představit, že každý chromozom se musí zdvojit, tak aby každý potom mohl putovat do dceřiné buňky. To k tomu skutečně dochází během buněčného dělení. Ale co se ukázalo, co jsem dlouho nevěděla, ale pak se ukázalo, že to tak je. Na konci chromozomu existuje struktura DNA, kde není kódovaný žádný gen, tam není uložen žádný gen. Je to říkáme, telomerická DNA, má nějaké specifické znaky a ukázalo se, že s každým rozdělením se ta telomerická DNA o něco zkrátí. A tou původní délkou telomer je takhle, a tak se vlastně jakoby vytváří nějaké vnitřní počítadlo uvnitř těch buněk, které odpočítává, kolikrát se buňka rozdělila, a ukázalo se, že je daný, předem daný počet buněčných cyklů, do kterých může buňka vstoupit, a ten nelze překročit. A když si představíme, jak vrátíme se k těm prvním krokům, jak nádory vznikaly, představte si ty vlny klonální expanze, ano, řekli jsme si první buňka, expanzivní růst, začne se dělit a vytvoří klon. No jo, ale s každým tím krokem toho dělení spotřebovává telomery, aby se zkracují. A než se naskládají v té buňce další mutace a než získá další vlastnosti, tak se to celý ten proces vlastně zastaví, protože ty buňky vyčerpají svůj replikační potenciál a celý ten proces se zastaví. Čili to omezení dané délkou telomer a jejich postupným zkracováním v každém buněčném rozdělení je vlastně jedna z těch bariér, které si organismus vytvořil jako ochranu před nádory. Trošku za to platíme. Platíme za to, možná vás to napadne, platíme za to stárnutím, protože v nějakou chvíli také ztratíme schopnost regenerace třeba. No? Když potřebujeme buňky dělení například chronickými záněty nebo nějakými procesy, tak se vlastně obnova buněk zastaví a nevysvětluje to prosím celé stárnutí, ale je to součást toho procesu. Čili není to úplně zadarmo, tahle ta obrana, ale funguje velmi dobře. No, funguje velmi dobře. No a tak co s tím ty nádorové buňky? Když je to tak limituje a nedovolí jim to vyvinout, nedovolí jim to vlastně pokračovat v tom procesu vývoje nádoru, tak jak to obejdou, jak to udělají? Ono je to tak, já jsem řekla, že většina těch buněk má omezený replikační potenciál, ale z toho máme v těle buňky, u kterých by to bylo velmi nebezpečné, kdyby měly omezený replikační potenciál. A to jsou nějaké ty zdrojové buňky, třeba kmenové buňky, nebo progenitorové buňky, nebo dokonce i somatické buňky v těle za určitých fyziologických okolností, například během těhotenství, během menstruace, nebo během menstruačního cyklu, přesně řečeno, ano, se může stát, že vlastně buňky se velice dělí a je to fyziologický stav a je to potřeba a musí být zajištěno, aby tam ten replikační potenciál byl dostatečný. Neboli máte ve svých genech nějaký program, nějaký mechanismus, který umí udržovat stabilní délku telomér a u těch správných buněčných typů je tento program také využíván. Jenom to zkrátím, řeknu, že existuje nějaký enzym, který se nazývá telomeráza a v těchto buňkách, kde je to žádoucí, je tento enzym aktivní a zajišťuje těm buňkám neomezený replikační potenciál. Ale somatické buňky, většina buněk v těle, neomezený replikační potenciál nemá. Jenomže jsme si řekli, že všechny buňky v těle mají stejnou genetickou informaci, čili i ty buňky, které nemají tenhle enzym aktivní a není žádoucí, aby ho měly aktivní, nicméně mají gen pro ten enzym. A může se stát, zvláště pod tlakem situace, no, kdy buňky by měly tendenci se dělit a umí to, když se to takové, já nejsem žádná obyčejná buňka, která čeká na to, až mi někdo řekne, že se má rozdělit, já jsem buňka rozjetá, já se prostě mám chuť dělit a mě tady nezastaví to, že nemám telomerázu. A ono se to v té jedné buňce skutečně nahodile může stát, telomeráza se zapne a buňka získá, o čem říkáme, nesmrtelnost, překoná ten stav té krize, toho stárnutí, vrátí se do buněčného cyklu a teď už se může dělit neomezeně. Ano, a získala další vlastnost, která je naprosto nezbytná pro úspěšný vývoj té nádorové buňky, když to hodnotíme tedy z pohledu té nádorové buňky. Tak to máme čtvrtou vlastnost, kterou nádorové buňky z těch slíbených sedmi získaly. No a dostáváme se k dalšímu procesu, který je nevyhnutelnou součástí vývoje nádoru a nazývá se angiogeneze. Nádory mají aktivovanou, indukovanou angiogenezi. Co to znamená? Procesy angiogeneze jsou procesy, které během vývoje zajišťují, že se tkáň vyvíjí, jsem tady zmiňovala třeba i s tím zraněným kolenem, ano, a zmiňoval jsem, endoteliální buňky musí být všude v těle, no, protože všechny buňky v těle potřebují výživu, potřebují kyslík. Dokonce se ví, že buněčný klon, buněčný chumel, který by vznikl a neměl provázanost s celým systémem, tak by vytvořil maximálně útvar o velikosti 1 až 2 mm, ne větší, protože do větší vzdálenosti nemůže difundovat kyslík. Takže i kdyby se buňky dělily bez toho, že by měly kontakt s celým systémem, tak by se dusily, neměly by kyslík, zahltily by se vlastními odpady, neměly by dostatek živin. A pokud by měly porušené nějaké procesy apoptózy a neuměly by tak jaksi úhledně a disciplinovaně vstoupí do procesu apoptózy, tak by umírali nějakými neúhlednými procesy nekrózy nebo něčeho takového. Ty buňky by nemohly přežít bez kyslíku, bez živin, bez růstových faktorů, zahlcené odpady. Ty buňky by nepřežívaly. Čili naprosto nezbytnou fází, nezbytným krokem při vývoji nádoru je schopnost vykomunikovat nějak s celým systémem, aby byl ochoten do toho vznikajícího klonu nádorových buněk začít prorůstat, začít se tam větvit a přivádět vlastně těm nádorovým buňkám dostatek kyslíku, dostatek živin, odvádět odpad. A zase nebudu mluvit o konkrétních mechanismech, které k tomu vedou, ale je to nezbytná vlastnost, kterou nádory musí získat, aby se mohly dále vyvíjet. A mimochodem ve chvíli, kdy jsou nádory angiogenní a přimějí vlastně celý systém, aby je prorůstal. Říká se, že než jsou nádory angiogenní, tak buňky se dělí a rostou lineárně. Ale ve chvíli, kdy je indukovaná angiogeneze, kdy se vývoj nádoru vlastně propojí s vývojem celého systému, tak ten nádor je exponenciální, tak ten růst je exponenciální, dělení je exponenciální. V tu chvíli se celý ten proces ohromně zrychlí a navýší se také potenciál k metastázování. Vysvětlit za malou chvíli. A cítím tady ještě potřebu udělat jednu poznámku. Vlastně nemůžeme si nádor představovat jako soubor nádorových buněk, tak bychom nikdy nevysvětlili celý ten proces. Toto je nějaká historicky původnější, ne že by dříve lidé nevěděli, když se podívali na strukturu nádoru, ne že by si nebyli vědomi toho, že v nádoru nejsou jenom nádorové buňky, ale celá řada nenádorových buněk. Toho si vědomi byli, ale co nebylo tak zřejmé, že to není jenom jaksi pasivní souběh, pasivní soužití těch různých buněčných typů, ale že ty buňky, které tvoří nádor, složité buněčné systémy spolu komunikují, navzájem se podporují, ovlivňují v tom růstu, komunikují. Nádor je velice komplexní tkáň. Trošku přesahově si tady dovolím zvolat při procesu vzniku a vývoje nádorů. Buňky s nádorovými, pokud by s nádorovými buňkami nezačaly nenádorové spolupracovat, tak by se nikdy nic úplně fatálního nemohlo stát. To pokládám za velmi jaksi důležitou a řekla bych tedy přesahovou informaci. I kdyby ten proces začal běžet, i kdyby měl ohromnou vůli se vyvíjet a růst, tak bez spolupráce s nenádorovými buňkami by ten proces nikdy nedošel do žádných fatálních stádií. No a já jsem říkala, že procesy angiogeneze úzce souvisí se schopností tvořit metastázy. A je to tak, ve chvíli, kdy je nádor angiogenní, tak má ohromný zdroj buněk, ten útvar se může vyvíjet mnohem rychleji. A navíc tím vzniká taky cesta, kudy mohou nádorové buňky putovat, opouštět primární nádor a vydávat se do dalších částí těla, buď do toho bezprostředního okolí nebo do vzdálenějšího okolí. Jenom si připomeňme, obecně se má za to, že metastázy jsou nejzhodnější fázi ve vývoji nádoru. Jsou primární nádory, které jsou které ohrožují život sami o sobě bez toho, že by byly metastatické. Umíme si představit nádory třeba, které vznikají na mozku, nebo nádory, které vznikají ve žlazách, které produkují hormony. Úplně vlastně takový nádor může úplně třeba rozhodit hormonální systém v těle, může zabíjet. Leukémie nemusí být metastatické, nejsou metastatické, zabíjejí. Lymfomy, ano. Známe i primární nádory, které zabíjejí, ale jinak se říká, že 90% úmrtí pacientů s rakovinou je vlastně příčinou toho úmrtí jsou metastázy. To je ta nejfatálnější část toho onemocnění. A já už jsem tady malinko naznačila, co předpokládá, nebo co vyžaduje ten proces, aby metastázy mohly vznikat. Tohle je jenom naznačení toho, jak vypadá metastatická kaskáda. Ono to vypadá docela jednoduše, ale ve skutečnosti je to vlastně velmi komplikovaný proces, kde každý jeden krok té kaskády je pro buňky, i ty nádorové buňky, život ohrožující, myslím, život těch buněk. Tady máme naznačený primární nádor, a vidíme, že tady je nějaká buňka, která se chystá ten primární nádor opustit. Už to, že je ta buňka naznačena jinou barvou, má jiný tvar, vlastně chce říct, ta buňka, aby byla schopná opustit ten primární nádor a přežít to, tak musí získat nějaké nové vlastnosti. Vzpomeňte si, že jsem říkala, buňka, aby přežila, musí být ukotvená, musí mít vytvořeny vztahy. A buňka, která vlastně bude počátkem té metastatické kaskády, jakoby má sníženou potřebu vytvářet vztahy a přežije ku podivu i to, že ty vztahy nebude mít. No ale aby třeba prošla extracelulární matrix a dostala se až do celního systému, prošla i touto vrstvou endoteliálních buněk, tak musí být schopná vytvářet kontakty a vytvářet adheze s těmi ostatními buňkami, se kterými normálně nepřišla do styku, aby přežila putování tím celým systémem. Toto je zase velice, velice málo efektivní způsob. Obecně se říká, je to velmi přibližné číslo, když milion buněk opustí primární nádor, jedna buňka to přežije. Když milion buněk se pokusí vlastně prostoupit extracelulární matrix bazální membránu a vlastně vykonat tento druhý krok té metastatické kaskády, z milionu se to povede jedné. Z milionu buněk, kterým se podaří vstoupit do celého systému, jedna přežije. Z milionu buněk, které se pokusí, nejsou to přesná čísla.
Paní, vám do toho skočit, nezorte se jako. A neberte to osobně, ale já jsem předu a neslyším. Ti vzadu, já nevím, a si dělají co chcou, ale já vás neslyším. Děkuji. Kdybych to šlo zvýšit hlas nebo mikrofon,
já se o to pokusím.
Nebo mikrofon, nebo nějaký reproduktor, samozřejmě s mikrofonem, ten nemáte, tak já to zvýšit hlas. Děkuji vám.
Ano. A z milionu buněk, které opustí ten cévní systém, čili v každé té fázi, je ten proces velmi, velmi málo efektivní. Čili jediné, co jsem chtěla říct, je, aby nádor získal metastatický potenciál, mohl tvořit metastázy, musí být zase schopen proměňovat své vlastnosti. A to je šestý znak, který tedy plně maligní nádorové buňky mají. No a teď jenom pro vaši představu, ono by se mohlo zdát, že šest znaků, no to zase není tak moc, to může jít vlastně docela rychle. Naštěstí to tak opravdu není. Naštěstí se říká,
je to
prověřené. Ale víte, on je to vlastně docela hezký případ. Podívejte se, to je vlastně krásný příklad toho, jak funguje společenství. Stačí jedna odrodilá buňka. Mohlo by se stát, že třeba získá tato jedna buňka vaši spolupráci.
Já mluvím na
hrát. A celá ta struktura
se vám to nejde, tak vypadí.
Ano, je to dobrý, já držím hubu a paní jak to odpovídá. Vy se sklidníte.
Tak já zkusím pokračovat. Vývoj nádoru trvá roky, to trvá velmi dlouho. No, tady jsou jenom příklady některých konkrétních nádorů a tady vidíte naznačené jednotlivé fáze vývoje a to, že to trvá opravdu dlouhé roky. Proč to trvá tak dlouho? Když jsem mluvila o tom...
Když jste napité, tak vypadněte ven, nezajímá vás to. Vám to tak musím říct, bože paní.
Já sedím v klidu.
To už jsme viděli.
Mě to zajímá.
Poslední
šanci. Vracím zpátky schéma, které už jsem jednou ukazovala. Jestli si vzpomínáte, když jsem mluvila o vlnách klonální expanze, tak jsem říkala, že vznikne první nějaký klon, kde je asi milion buněk a nahodile vnitř jedné buňky uvnitř tohoto klonu dojde k nějaké další mutaci. To číslo milion nebylo úplně nahodilé. Podívejte se, když si vybavíte to schéma, které jsem ukazovala na začátku, schéma, které ukazuje vývoj mnohobuněčného organismu z té první jediné buňky až po 10 na 13. Genetická informace, to je něco jakoby společný plán, podle kterého bude to tělo vznikat a podle kterého bude potom to výsledné tělo vypadat. Kdyby se při každém kroku buněčného rozdělení něco změnilo v genetické informaci, tak by se mohlo stát, že na konci toho procesu ty buňky, které se budou dělit až v závěru vývoje, už pojedou podle úplně jiného plánu. Ano, že bychom si představili, že třeba budeme stavit nějakou komplikovanou katedrálu, na které bude pracovat spousta lidí. Na začátku bude nějaký jeden architekt, jeden tvůrce, který vytvoří představu o tom, jak ta katedrála vypadá a postupně bude rozkreslovat plány té katedrály, tak každý jeden člověk, který se bude podílet na výstavbě té katedrály, tak musí mít velmi přesně přepsaný ten původní plán, Protože kdyby s každým přepisem toho plánu docházelo k chybám, tak ten, kdo bude stavět střechu, tak už ji možná postaví na úplně jiném domě, než na té katedrále, kde ona má stát. Čili je velmi důležité, aby se informace při každém buněčném dělení předávala s velikou přesností, neboli aby buňky byly geneticky stabilní, říkáme. Co znamená, že ten genetický program se udržuje neustále stejný a předává se v málo změněné podobě. Na druhou stranu, že by se vůbec neměnil, není pravda, nebylo by to výhodné, pravděpodobně je nějaká optimální rychlost, s jakou může chybám, a je to tolerováno, při tom přepisu té genetické informace docházet, protože tyhle ty nahodilé změny jsou zase prostorem pro adaptaci, pro evoluci, pro vznik něčeho nového. Ano. Čili je nějaká to, čemu říkáme genetická stabilita, ve skutečnosti není úplně stabilní, úplně neměnný stav, ale říká se, že míra nestability, která odpovídá zdravým buňkám a zdravému tělu, je právě asi 10 na méně 6, neboli při každém buněčném rozdělení, v každém konkrétním jednom genu, dojde k nahodilé změně právě s tou pravděpodobností 10 na méně 6. Neboli mezi milionem buněk najdeme jednu, která má mutaci v nějakém konkrétním genu. A toto je ta rychlost, s jakou případně může ten proces běžet kupředu. S touto rychlostí se mohou vznikat a mohou si selekci vybírat právě ty další kroky, které následují v tom procesu vývoje nádoru. A to není naštěstí opravdu příliš rychlý proces. A nějakým způsobem to vysvětluje tady tuto křivku, která je známá už dlouho, ale to plné pochopení a plné vysvětlení té křivky je vlastně zřejmé až s tím, jak byly pochopeny ty procesy. To je křivka, která ukazuje pravděpodobnost vývoje nádoru v závislosti na věku člověka. A to, co vás načekla, pípit, známe samozřejmě nádory i malých dětí, ale tam ta biologie vývoje tady těchto nádorů je trošku jiná. A s nějakou nízkou pravděpodobností se nádory vyvíjejí i u dětí, jak jsem říkala, u lidí mladých. Ale ta pravděpodobnost ohromně narůstá s věkem. A je to právě proto, že celý ten proces toho vývoje nádoru trvá velmi dlouho, vyžaduje tolik kroků, které se musí udát a musí se naskládat v té jedné buněčné linii, aby nádor vznikl. Dokonce byli matematici, kteří vycházeli z toho čísla té průměrné rychlosti nebo průměrné míry genetické nestability a počítali, jaká je tedy pravděpodobnost, že člověk během svého života, když to tak řeknu, stihne vyvinout nádor. A zdálo se, že se to nedá stihnout. Zdálo se, že matematicky to vlastně není možné. A jsou jenom to, co to trošku mohlo vysvětlit, byly ty vlny klonální expanze, protože s každou tou vlnou té klonální expanze jakoby narůstá prostor, ve kterém může docházet k dalším mutacím. No? Takže možná tohle by to mohlo vysvětlit, ale pak se ukázalo, že je tu ještě další vysvětlení a bohužel velmi, velmi obecně se uplatňující u většiny nádorů. A sice, že se změní rychlost, jako nahodile dochází k mutacím, neboli že nádory jsou geneticky nestabilní. A těch mechanismů, kterými k tomu může dojít, je zase celá řada. A prostě vyvine se u nich stav, kdy dochází k vývoji těch mutací mnohem rychleji. Samozřejmě pokud jsou nádory geneticky nestabilní, nádorové buňky jsou geneticky nestabilní, tak ten proces vývoje nádorů se ohromně zrychlí. Začnou se ty nádory i velmi rozrůzňovat, začnou vznikat spousta různých klonů, které vznikají uvnitř těch nádorů. No. To je to samozřejmě ohromně ten potenciál k té transformaci nádorové velice, velice navyšuje. Čili to, o čem jsem do této chvíle, a to už jsme téměř v závěru přednášky, to, o čem jsem promluvila, je, že jsem představila těch 7 základních vlastností, které velmi obecně všechny, nebo víceméně všechny, není to tak, že by všechny nádory měly všechny tyto vlastnosti, ale když se na ně díváme globále, když chceme popsat obecné znaky toho procesu, kterým se nádory vyvíjejí, tak těchto 7 znaků můžeme jmenovat. V poslední době se navíc zdá, že jsou pravděpodobně další, které se ukáže, že patří také ke klíčovým vlastnostem nádoru. Jsou to pravděpodobně chronické záněty, které jsou spojeny s nádory. Ukazuje se, že velmi obecně platí pro nádorové buňky, že přeprogramují jakoby biochemii, přeprogramují energetický metabolismus uvnitř sebe, přepnou na jiný způsob využívání zdrojů ke vzniku energie. Mimochodem, jakoby hodně plýtvají, málo efektivně využívají energii. A také se zdá, že k obecným schopnostem nádorových buněk nádoru patří schopnost uniknout imunitní odpovědi. Nebýt rozpoznán vlastním imunitním systémem jako něco, co je tělu nebezpečné, co nemá v těle zůstat. Čiže toto jsou obecné znaky. A jenom na závěr připomenu, že bohužel, ale mluvíme-li o reálných nádorech, mluvíme-li o praktické situaci, se kterou se potýkají lékaři, diagnostici, ano, všichni, je problém je v tom, že průběh kancerogeneze je ve skutečnosti ohromně individuální záležitost. Ano. Samozřejmě úkolem patologů je diagnostikovat nádory, nejenom diagnostikovat, nejenom zjistit, že ano, tady se jedná o nádor, ale přesně zařadit nádor do nějaké velmi specifické, nějaké přesně popsané kategorie, ano, aby pak mohla být nastavena ta správná léčba. Ale bohužel z pohledu molekulární biologie můžeme říci, že i vezmeme-li 100 pacientů, kteří budou mít ten stejný typ nádoru, ano, stejný typ nádoru, stejně zařazený podle kritérií přesně daných, tak když se podíváme na molekulární podstatu těch nádorů, tak zjistíme, že jsou mezi nimi ale velké rozdíly, protože to budou různé geny, které byly poškozeny během toho procesu. Ten proces toho vývoje může být velmi individuální, což má ohromné praktické dopady. Proto je to tak komplikované léčit. Proto máme sice celou řadu léčebných modelů, ale víme, že nikdy to není tak, že by na jeden lék zareagovali pacienti se stejným typem nádoru všichni stejně. Vždycky to je jenom otázka pravděpodobnosti. Protože ve skutečnosti na té molekulárně biologické úrovni se jedná o různé typy nádorů. To dělá celý ten proces velmi komplikovaný. Čili tohle je začátek té přednášky. Já jsem slíbila, že budu mluvit především o biologii nádorů, že jsem bioložka, je to téma, pro které jste přišli. A jenom velice v náznaku jsem tu a tam zmínila něco, co pokládám za přesah, o čem si myslím, že to má obecnější platnost. A možná se to netýká jenom systému mnohobuněčného organismu, ale možná jsou to vlastnosti nebo nějaké jevy, které se týkají i jiných systémů než mnohobuněčného organismu. No. Pak tedy si můžeme jenom položit otázku, na kterou nebudu tady hledat odpověď. Je velmi spekulativní, je velmi nejistá, ale nabízím vám ji k vašemu vlastnímu přemýšlení, k vašim vlastním úvahám. Já se tím zabývám hodně pilně. Možná rakovina není jenom nemoc. Možná je to nějaký obecnější princip a možná ohrožuje i další systémy, než jenom systém mnohobuněčného organismu. A na tomto místě děkuji velice za vaši pozornost. To je vše.
My bychom tímto chtěli paní profesorce velmi poděkovat za to, že mezi nás přišla, že si na nás udělala čas. A doufám, že ještě máte chvilku na případné otázky. Takže během chvilky rozjedeme případnou diskuzi, otázky a tak dále. Ale ještě dřív, než na toto dojde, tak musíme poděkovat i věcně. Takže přijměte prosím to skromné dary. Já teď už prosím vaše otázky tady na paní profesorku.
No, to je hra se slovy. Ne, není to hra se slovy. Je to dobrá otázka. Obecně takhle, ten pojem zhoubný, studentům vždycky říkám, pozor na slova. Rozdělujeme nádory na zhoubné a nezhoubné. Jako nezhoubné považujeme nádory, které nemají schopnost metastázovat, které zůstávají v místě je to primární nádor, který někde začal se vyvíjet a tam zůstává, tam třeba roste, je angiogenní, ano, funguje, ale nemá tu schopnost tvořit metastázy, invadovat okolní tkání, nemluvě o vzdálenějších tkáních těla. Tyhle považujeme za benigní nebo nezhoubné. Zhoubné nádory mají schopnost metastázovat a vytvářet sekundární nádory v dalších místech těla. Ale vždycky říkám pozor na slova, protože tak, jak jsem říkala, i primární nádor může zabíjet. I primární nádor ohrožuje život, může ohrožovat život. A pak vlastně, jak si v původním a v širším významu toho slova je taky maligní, ano, zabíjí. Ale jinak obecně to první použití těch pojmů zhoubný, nezhoubný je metastázující a nemetastázující. To neumím vysvětlit, to nevím přesně, co se tím myslí.
Jestli je schopen tady to, co jste teď před chvíli vysvětlovat, anebo jestli je schopen teda metastázy, tak...
Jediný, co mě napadá k tomu opouzdření je, že by to byl nádor, který je lokalizovaný uvnitř toho orgánu, ve kterém vznikl a svým způsobem není schopen překonat právě ty bariéry dané vlastně hranicemi toho orgánu. Tak toto je, jak bych to... Neberte to stoprocentně, že to takhle je, ale takhle by mě to napadalo. Čili opouzdřený nádor bych vnímala jako nádor benigní, který nemetastázuje a neinvaduje. Pokud tu není lékař, který by to potvrdil, že to takhle je, tak je to můj dojem, že by to takhle mohlo být, ale nevím to jistě.
Můžu se zeptat, mě by zajímalo u toho benigního a malignýho názoru, podle čeho při vyšetření určí ten vyšetřující, který typ nádoru tu je, jak on pozná, že nebude nikdy v budoucnu schopen metastázovat.
Ano.
Jak jste říkala, že se mění, tak vlastně možná to ty buňky ještě nevědí,
ano.
Ale časem...
Jak to prostě probíhá při diagnostice. No. Mm-hmm. Když lékař dělá, když patolog dělá diagnózu, tak vlastně musí vzít při vyslovení té diagnózy musí vzít v úvahu celou řadu markerů, které vyhodnocuje. Jedno z nich je, pokud dojde k chirurgickému odstranění toho nádoru, tak musí vlastně vyšetřit, se říká ten makropopis, musí opravdu vyšetřit, jak ten nádor vypadá, jestli třeba, když se podívá do toho, kde je, v jakém místě je, jestli prostupuje právě třeba ty bariéry, které tvoří hranice orgánů. Ano. A pokud je schopen nádor prostoupit tyto bariéry, tak je to jasný znak toho, že je metastázující. Další věc. Že často se například při chirurgickém výkonu se při odebírání toho primárního nádoru vyšetřují okolní uzliny. A vyšetřuje se, zda v těch uzlinách se nachází a dají se detekovat nádorové buňky. A když najdete uzlinu, ve které se nádorové buňky vyskytují, tak to znamená, že z primárního nádoru se buňky uvolnily a prostoupily až do třeba okolních uzlin. Pak je to třeba invadující nádor, ještě to nemusí být metastázující, ale invadující, schopen opustit to primární místo.
Ono se dá vlastně relativně přesně určit, že ten nádor je maligní, že bude schopen dělat metastázy, ale pokud je určen jako benigní, tak to neznamená, že bude benigní navždy. On
ano,
třeba jenom
ano, ten vývoj
zatím...
může běžet dál. Samozřejmě, to je, nemám tady, možná bych ho na flešce našla, ale smutná pravda je vlastně taková, že když se, ale to je statistika, netýká se to každého nádoru, ale vlastně nádory obvykle ve chvíli, kdy jsou diagnostikovány a jsou dostatečně veliké, tak tam ten potenciál k tomu, že už jsou metastatické, je docela veliký. Jsou to třeba nepřímé znaky, které se vyhodnocují. Nebo se vyhodnocují třeba některé konkrétní molekulární markery, které také vypovídají o potenciálu metastázovat. Čili nemusí, třeba vyšetřuje se hladina ekadherínu. Omlouvám se, neumím to jinak vysvětlit. Vezme se třeba nějaký konkrétní marker, o němž se ví, že buď s nástupem tohoto markeru, se zvýšením hladiny třeba nějakého konkrétního proteinu, nebo naopak se snížením hladiny nějakého konkrétního proteinu, může být velmi silně spojen právě potenciál tvořit metastázy. Jsou to nepřímé znaky, vypovídá to jen o pravděpodobnosti, že ten nádor bude metastázovat, ale vypovídá to o něm. Ale jinak zase vlastně praxe potom probíhá tak, že i když se metastázy v tu chvíli nenajdou, i když třeba markery jsou jenom nepřímé a poukazují, ale nepotvrzují, že by se jednalo o metastatickou fázi, tak nicméně ten pacient bude neustále průběžně vyšetřován a kontrolován, no, jestli se metastáza nenajde. Mm-hmm. Že nějak takhle to běží. Prosím.
Děkuju.
Mohl bych tak, kde tak asi nejčastěji dochází k těm nádorům?
Myslíte jako v které části těla? No. Obecně takhle, jsou různé typy nádorů, samozřejmě já jsem některé už zmínila, a úplně nejčastější typ nádorů, který se vyvíjí u lidí, jsou takzvané karcinomy. A to jsou nádory, které se vyvíjejí z epiteliálních buněk. Epiteliální buňky jsou buňky, které tvoří povrch těla, ale povrch také orgánů, výstelka střev. To jsou všechno epiteliální buňky. Ty jsou nejčastějším místem, nejčastějším buněčním typem, ze kterých se nádory vyvíjejí. No, a teď úplně teda statistiky neznám, domnívám se, že nejčastější je asi kolorektální karcinom. Neznám přesné pořadí, ale určitě nahoře budou karcinomy prsu, karcinomy prostaty. Myslím, že velmi časté jsou nádory plic. Neberte mi za slovo, nebude těžké někde na internetu najít statistiky, ale zhruba tyhle ty typy to budou.
Čím je tak škodlivé kouření? Jako
Tam je úplně jasný mechanismus a úplně jasná souvislost. Vlastně ty kroky, které vedou k vývoji nádoru, jsou mutace. Takže všechny látky, které působí jako mutageny, neboli vyvolávají, zvyšují pravděpodobnost, že dojde k nějaké chybě v genetické informace, prostě potenciují ten proces. A v kouři z cigaret je celá řada mutagenů, takže ano. No, to je, neumím odpovědět úplně přesně, ale je to takhle, strašně záleží, jaký ty vtaménka to je. Tohle by vám zase musel říct onkolog nebo člověk, který zná tady tyhle procesy, ale třeba maligní melanom, ano, je nějaká pravděpodobnost, že člověk je ohrožený vývojem tady toho nádoru. Ale ví se, že člověk, který má, to má nějaký přesný název, který si teďka jenom nevybaví ve stresu, ale jsou lidé, kteří mají mnoho znamínek a u nich se ví, že se ta šance na vývoj nějakého nádoru je vyšší. Ano. Čili ne, že by každé jedno znamínko bylo potenciálně ano, ne, že by každé znamínko znamenalo, že se vyvine v nádor, ale některá znamenka ano, a když jich má člověk na kůži, po těle hodně, tak se zvyšuje pravděpodobnost, že se to stát může. No zase, tak jako není jeden krok, kterým vznikne nádor, tak těch příčin, které vedou k vývoji nádoru, může být vždy celá řada. Je každé navýšení právě toho poškozování DNA, kouření, alkohol, sluneční záření, to se ví, že třeba právě maligní melanomy, úzce souvisí s vystavováním slunci, protože záření sluneční, to je vlastně taky to jsou ty krémy opalovací, které jsou doporučovány, aby vytvářely filtr, nepropustili tu nebezpečnou složku UV záření, ano, tak toto souvisí. Ano.
Já jsem se hlásil předtím. Na to sluneční záření, jestli je každý pobyt na slunci nezdravý, nebo jenom v určité míře?
To jsou otázky, na které si netroufám odpovědět, nebo to není otázka ano a ne, je to otázka míry. Kouření škodí a nepochybně stimuluje vývoj nádoru. Ale není to tak, že každý kuřák bude mít nádor. A není to tak, že kdo nekouří, tak ho mít nebude. Stejně tak se slunečním zářením, je to otázka míry. A pozor, a co je velmi nebezpečné? Jsme velmi individuální v tom, jak jsme vnímaví k těm poškozením. Ano. My jsme každý trochu jiný. Proto neplatí ty argumenty, jako můj dědeček kouřil 40 cigaret denně celý život a nádor neměl. No neměl, ale vím já, jestli můj metabolismus je stejný jako metabolismus mého dědečka. Možná jak moje tělo, jak moje buňky se vyrovnávají, jak metabolizují třeba ty škodliviny, které jsou z kouření, to může být úplně jiné. A zrovna tak je to se slunečním zářením. Ano. Navíc jsme různí v tom, jakou máme ochranu kůže. Každý máme jinou hladinu těch ochranných barvy v těle. Ten, kdo má světlou kůži, snadno se spálí, tak je ohroženější. Ten, kdo má tmavou kůži, snadno se opaluje, tak je v trochu větším bezpečí, ale ne, že by to bylo bezpečné úplně. Nedá se to takto říct. Už ne. Já to neumím úplně odpovědět. Řeknu vám, jak si to představuji. Třeba k vývoji nějakého konkrétního nádoru kožního vede tedy několik kroků, které, tak jak jsme to viděli, ano, ten proces je vždycky v mnoha krocích. A já si představuju, že to znaménko vzniká v důsledku toho, že je tam oproti zdravým buňkám, ze kterých se žádné znaménko nevyvíjí, už je tam nějaká změna. Například, že se ty buňky více dělí, mají někde deregulaci buněčného cyklu a jinak reagují na ty podněty ze svého okolí. Tam, kde normální buňka prostě zůstane v klidu na místě, nerozdělí se, funguje tak, jak má, tak buňky uvnitř toho znaménka jaksi rostou a neměly by.
Takže znaménka vůbec tak jsou jako...
Nemusí se to týkat každého, ne každé znaménko je nebezpečné, to nechci vůbec říct. Ale říká se, když jich máte hodně, tak jakoby je tam navýšený, je to nějaký signál toho, že malinko se navyšuje pravděpodobnost, že třeba by se mohlo něco. To vůbec neznamená, že ano, dojde k nějakému takovému procesu, ale je to nějaký ukazatel nějakého zvýšeného rizika.
Když se říká o těch, že jsou karcinogenní, tak
je vyskoumána nějaká spojitost, třeba tyto látky způsobují nádory těchto orgánů a zase jiné látky způsobují nádory těchto orgánů.
Je to tak, UV záření je karcinogen, ale nejvíc ohrožený tímhle karcinogenem bude právě kůže. Mnohem méně střevo, protože tam prostě nepronikne to záření. Konzumace alkoholu. Nejčastěji spojována s nádory hlavy a krku. Ano, karcinomy té sliznice, jícnu a krku. Čili tím způsobem, kde ten karcinogen vlastně působí, která část těla je exponována, tam nejvíc škodí. Karcinogeny, látky, které se zpracovávají během trávení, že nejvíce ohrožují, nebo nejvíce jsou nebezpečné pro vývoj kolorektálního karcinomu a tak dále. Čili souvisí to. Kuřáci, nejčastěji rakovina plic, ale neznamená to, že to neohodně například karcinomy močového měchýře, jsou velmi často spojovány s kouřením, ano. Čili i další, ale plíce jako první orgán. Jo, to souvisí s infekcí papilomaviru. To je svébytná otázka. Papilomaviry nejsou jediné viry, nebo není to ani viry nejsou jediný typ infekce, který může případně potencovat vývoj nějakého typu nádoru. Známe třeba hepatocelulární viry, které můžou souviset s vývojem karcinomu jater. Ale zpátky k děložnímu čípku. Ty papilomaviry, které vyvolávají nebo jsou spojovány s vývojem tohohle karcinomu, fungují tak, že napadají vlastně buňky, epiteliální buňky na čípku. A při tom životním cyklu těch DNA virů dochází k tomu, že ty viry mají svůj vlastní genom a produkují své vlastní proteiny. A při tom, jakoby chtějí ovládnout vlastně životní cyklus té buňky a využít ji ve svůj prospěch, tak cílí na některé klíčové proteiny uvnitř těch buněk a vyřadí je z činnosti. Ty viry to, tak jako řeknu, dělají proto, aby si zajistili chod té buňky pro svůj vlastní prospěch, pro svůj vlastní zájem. Bohužel, těmito klíčovými proteiny, pokud jsou tu biologové, jsou protein RB, protein P53, protein P300, a to jsou klíčové proteiny, které pokud jsou vyřazeny z činnosti, tak jakoby to jsou ty základní kroky při vývoji nádoru. Ano. Čili infekce papilomavirem způsobí, že buňky, které jsou infikovány tím virem, jakoby udělali řádný krok na té cestě od normální buňky k buňce nádorové. Ta infekce, to není hned, že je tam nádor, ale jakoby kus té cesty je jenom tou infekcí jakoby udělán. Čili teď mluvíte, vy mluvíte asi o té očkovací látce, která cílí na papilomaviry. Vadí mi, když se o tom mluví, jako o očkování proti rakovině. Ono, toto je, já myslím, že nejsme v té populaci nikdo, tak je to očkování proti papilomaviru, nikoli proti rakovině. Ale je tam úzká souvislost, nebo je tam souvislost toho typu, že infekce papilomavirem navyšuje riziko nádoru a snížení té infekce může skutečně jakoby zbrzdit ten proces. Ale neznamená to, že když je člověk očkovaný proti papilomaviru, že je chráněn proti vývoji děložního čípku, proti vývoji karcinomu děložního čípku, ale tahle souvislost tam zřetelně.
Jestli už jsou další otázky, tak já za nás za všechny. Ještě jednou děkuji paní profesorce a s vámi se loučím a nebo se uvidíme třeba příště. Děkuji vám všem za pozornost a přeji vám dobrou noc.